Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 жніўня. Нашыя тэмы. Усе прэміі на сёлетні Free Media Awards атрымалі журналісты з Беларусі. Экс-амбасадара Ігара Ляшэню затрымалі па справе аб масавых беспарадках. У Мінску затрыманы экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Дзмітрыеў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналісты і СМІ з Беларусі ўзялі ўсе прэміі на сёлетні Free Media Awards. Прэміі атрымалі журналісткі Кацярына Барысевіч, Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, Наталя Лубнеўская, портал «Тутба» і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Мы прысуджаем усе прэміі для прэсы беларускім журналістам і сродкам масавай інфармацыі на знак прызнання іх беспрэцэдэнтных намаганняў і мужнасці на працягу гэтага драматычнага года працу ва ўмовах дыктатуры, заявілі ў журы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-амбасадара Беларусі ў Славакіі Ігара Ляшчэню затрымалі ў рамках расследавання крымінальнай справы аб масавых беспарадках ў Мінску. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на следчы камітэт. Таксама Ляшчэню правяраюць на датычнасць да здзяйснення дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. З ім праводзяцца следчыя дзеянні. 11 жніўня Ігара Ляшчэня трапіў пад зачыстку ў Беларусі удзельнікаў віртуальнай платформы «Сход». У жодзіні сілавікі прыйшлі да яго з ператрусам, пасля чаго павезлі ў сталіцу. У чацвер стала вядома, што ён знаходзіцца на Крэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 12 жніўня ў Мінску затрымалі кіраўніка арганізацыі «Гавары праўду» экс-кандыдата ў прэзідэнты 2020 года Андрэя Дзмітрыева. Дзмітрыеў таксама ўваходзіць у аргкамітэт нашай партыі і з'яўляецца дэлегатам сходу. Затрыманне Дзмітрыева пацвердзіла яго паплечніца Таццяна Караткевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа заявіў пра ўцечку сакрэтнай інфармацыі з МЗС Літвы, паведамляе Дэлфі. Яна адбылася ў выніку кібератакі і можа нанесці вялікі ўрон, перш за ўсё ў дачыненні да саюзнікаў, падкрэсліў Наўседа. У Літве праводзяць расследаванне здарэння і пакуль няма поўнай карціны. Аднак ёсць пэўныя прыкметы, якія паказваюць, што адбылася ўцечка некаторай інфармацыі, кажа Гітанас Наўседа. І гэта інфармацыя з грыфам сакрэтна. Іншыя падрабязнасці прэзідэнт Літвы вырашыў не агучваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гербе Гродзенскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы прыбралі бел-чырвона-белую стужку. Яе замянілі фіялетавай. Замену заўважыў праваслаўны святар Аляксандр Шрамко. Як кажуць, каментары залішнія на тэму рэвізіі царкоўных сімвалаў і архіерэйскіх убранняў сумна жартавалі, але ж яно і пайшло па гэтым шляху. Бо няма Бога, акрамя кесара, падсумаваў ён. Бел-чырвона-белыя стужкі прысутнічаюць на убранні праваслаўных архіепіскапаў, у тым ліку мітрапаліта Веніяміна, які ўзначальвае Беларускую праваслаўную царкву.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.